Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, azizlar, bizning xizmatchilarimiz tomonidan tayyorlanayotgan ishtirishlar siz aziz birodarlarimiz uchun manzur bo'lmoqda. Marhamat, navbatdagi ishtirishimizni tinglab dam oling. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizning mavzusi missionerlik xizmatining zarurligini ko'rsatuvchi sabablarni ochib berishdan iborat bo'ladi. Bu dunyo shunday xizmatga juda zarurligini har bir radio tinglovchi yaxshi bilib turgan bo'lsa kerak. Shuning uchun har bir iymonli birodar, qolaversa, har bir ibodatxona shu xizmatni to'g'ri tushunib, o'zlarining bor imkoniyatini ishga solmog'i zarurdir. Sababi, hozirgi biz yashab turgan dunyoda hali haqiqatni tan olmaydigan insonlar ko'plab topiladi. Biz masihiylar esa ushbu haqiqatni yaxshi bilamiz. Shuning uchun, aziz birodarlar, ushbu haqiqatni odamlarga biz yetkazishimiz juda zarur. Bugungi ishtirishimizning yana bir muhim savollaridan biri bu dunyoda men qayerga borishim kerak degan savoldir. To'g'ri, ko'pchiligimizda balki boshqa mamlakatga borib xizmat qilish uchun imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Lekin yashab turgan joyimizda ham Xudo uchun yaxshigina xizmat qilishimiz mumkin. Yashab turgan yerimizda ham haqiqatni bilishni istagan insonlar ko'plab topiladi. Yashab turgan joyimizda bizga yaxshi tanish bo'lgan insonlar, do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Aynan shunday insonlar sizdan va mendan xushxabar eshitishni juda istaydi. Xudovand esa bizni aynan shu xizmatda o'zimizni ko'rsatishimizni juda xohlaydi. Bu degani Xudovand sizni faqat shu yerda bo'lib xizmat qilishingizni istaydi degani emas. Albatta, imkoniyat bo'lsa, boshqa joylarda, boshqa mamlakatlarda ham Xudovand uchun xizmat qilishingiz mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shuni aniq aytishimiz mumkinki, har bir iymonli kishi doimo xushxabar aytishga tayyor bo'lishi kerak. Matto kitobining oxirgi boblarida Rabbimiz Iso Masihning har bir masihga iymon keltirgan insonlar uchun amri aniq yozib qo'yilgan. Boshqalarga xushxabar aytish masihiylarning ishiga aylanib qolmasligi kerak. Bu Xudovand uchun amalga oshirilayotgan xizmat ekanligi har birimizni yodimizda bo'lishi shart. Qachonki inson men Xudo uchun shu ishni amalga oshiraman deb nimadir qilsa, barcha qilayotgan ishlari chin yurakdan bo'lishi aniqdir. Aziz birodarlar, bizning 3w.najot.com saytimiz ishlab turibdi. Vaqtingiz bo'lganda saytimizga marhamat qilasiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.